Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi este, doamnelor și domnilor, istoricul literar Z. Orne. O prezență proeminentă în cercetarea istorică românească, Z. Orne, fiind nu doar cel mai avizat istoric al curentelor și al disputelor de idei din perioada de după întemeierea statului român modern, ci și singurul care, prin temeinicia și cuprinderea studiilor sale, a întemeiat, de fapt, un domeniu. Fiindcă Z. Orne este într-adevăr istoric literar, dar aparține acelei specii de istorici literari care sunt oameni de știință. O specie pe cale de dispariție, cum pe cale de dispariție este și specia editorilor. Cărțile lui Z. Orne sunt studii minuțioase, documentate, bazate pe îndelungi cercetări în arhive și biblioteci, fiind foarte probabil că autorul lor a petrecut mult mai multă vreme la Biblioteca Academiei decât, să zicem, acasă. Toate marile curente de idei din istoria modernă a României, de idei în primul rând politice, apoi culturale, au fost studiate de Z. Orne în seria sa de monografii despre junimism, semănătorism, poporanism, despre Titu Maiorescu, despre Dobrogeanu Gherea sau despre Constantin Stere, despre confruntarea tradiționalism-modernitate din deceniul 3 și despre extrema dreaptă din anii 30. Sunt lucrări fundamentale, toate sau aproape toate stârnind controverse, polemici, ori fiind boicotate la apariție de cenzura comunistă. De unde și recursul la forme mai puțin obișnuite de apărare. Discuția cu Z. Orne a început de altfel cu evocarea unui asemenea moment. În Cartea Alba Securității, volumul al cincilea, domnule Zigu Orne, dar și în alte câteva cărți de memorialistică despre trecutul apropiat, este consemnat un moment foarte ciudat petrecut la Uniunea Scriitorilor, la începutul anilor 80, dacă nu mă înșel, când se consemnează că Zigu Orne, într-o ședință publică, a declarat exasperat: am rămas ultimul marxist din România. Întâmplarea face să fi fost martor la această scenă, sala a înghețat, erau de față reprezentanții Comitetului Central și ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste în acea vreme, dar nu numai aceste oficialități au înghețat și colegii noștri de atunci de literatură. Mai sunteți marxist, domnule Orne?
Foarte greu de răspuns la această întrebare, pentru că eu am început ca marxist și m-am limpezit scrind două cărți despre un marxist, despre Dobrogeanu Gherea. Tot ce am citat atunci, nu din opera lui Dobrogeanu Gherea, ci despre istoria socialismului internațional și despre marxism, m-au lipezit. Întâi m-au făcut să trec pe pozițiile austromarxismului, în speță pe pozițiile lui Kautsky, care, cum știți, a fost foarte polemic față de Revoluția Bolșevică din 1917, Gherea însuși, fiind și el un potrivnic a acestei revoluții, în ciuda faptului că fiul său cel mare, Alexandru, trecuse de partea internațională a treia, și cred că cu mine și în mine s-a petrecut atunci un proces de purificare. Declarația pe care am făcut-o atunci la Uniunea Scriitorilor a fost, dacă vreți, o declarație de apărare, pentru că eu condamnam acolo toate măsurile abuzive pe care cenzura și oficialitatea le lua atunci împotriva scriitorilor din România. Mi-aduc aminte că spuneam în aceeași intervenție că suntem tratați ca niște otrepe. Considerați bandiți, dați afară de peste tot, atunci voiau să dea afară ultimul lot de scriitori și de redactori aflați în edituri care aveau rude în străinătate, rude care fuseseră membri a unor partide istorice dinainte. Deci reîncepea exact perioada din anii 50. Mi-a trebuit această declarație ca să fie o apărare. Eu spuneam atunci nu că sunt ultimul marxist, spuneam că eu sunt marxist, dar că marxismul în România nu mai este tolerat. Deși România se consideră o țară socialistă.
Era foarte grav totuși, pentru că regimul de atunci, regimul comunist, regimul lui Nicolae Ceaușescu, era scos din zona marxismului pe care totuși îl afișa și evacuat într-o altă zonă, probabil la național-comunismului, dar asta era o formulă care pe vremea aceea nu se folosea decât în străinătate și eventual la Radio Europa Liberă.
E adevărat. Mi-aduc aminte, cu prieteni ne întrebam care este deosebirea dintre socialismul național al lui Ceaușescu și național-socialismul lui Hitler și ajungeam de fiecare dată la încheierea că nu este nicio deosebire. Și cred că întrebăr nu era în acel deceniu pe care l-am trăit împreună, practic, naționalismul ceaușist ajunsese la asemenea forme aberante, încât, de fapt, nu exista nicio deosebire esențială, de esență, între acest tip de comunism și regimul hitlerist.
Într-un interviu recent, eseistul, filozoful francez Jean-François Revel, căruia a apărut un volum de memorii, un prim volum de memorii, a răspuns la întrebarea dacă se mai definește astăzi ca un om de stânga, Jean-François Revel fiind unul dintre mari adversari ai comunismului. Răspunsul lui este, m-am definit întotdeauna și mă definesc întotdeauna ca un om de stânga. Pentru mine, spunea Jean-François Revel, asta înseamnă mai multă libertate și mai multă prosperitate în respectul legii. A vrea să reduci inegalitățile fără prosperitate este un mit mortal. S-a văzut asta în țările comuniste. Sunteți un om de stânga?
Da, am fost și sunt un om de stânga. Cred că definirea lui François Revel poate fi bucuros acceptată. Eu aș spune că chiar și ideea de justiție socială pe care stânga o apără, nu atât libertatea, dar justiția socială va continua să rămână o valoare de care omenirea nu se va putea lipsi și cred că împreună cu conceptul de drepturile omului, care e o emanație a Revoluției franceze, moment fără de care nu poate fi înțelesă ideea de stângă, aceste amândouă valori pot fi cele care îl definesc pe omul de stânga spre deosebire de omul de dreapta. Eu, care m-am ocupat de mult de perioada curentelor de idei din România, de la, să spun, de la începutul veacului până spre 40, întotdeauna a existat o stângă și o dreaptă în România. Valorile democratismului, ale pluripartitismului, ale justiției sociale au fost apărate întotdeauna de curentele de idei care s-au revendicat de la stânga. Nu același lucru s-a întâmplat cu curente de idei cum au fost sumănătorismul, gândirismul, toată direcția de idei pe care a inaugurat-o Nae Ionescu, au fost curente de dreapta, care au fost împotriva acestor valori pe care le-am amintit mai înainte. Dacă nu operăm cu stânga dreapta și extrema dreaptă în perioada de la 1900 până la 1947, nu putem înțelege nimic din dezbaterea de idei din această perioadă, nu putem să o definim, să o înțelegem, să o analizăm și să o prezentăm reconstituită cititorul care astăzi știu foarte puțin sau deloc despre ceea ce a reprezentat lupta de idei în România de la 1900 până la 1940.
Sunteți născut, domnule Ornea, în urmă cu 67 de ani, într-un sat cu nume foarte tradiționalist, foarte semănătorist. Sunteți născut în Frumușica. Ați copilărit în Frumușica?
Da, am locuit în Frumușica până la 11 ani. Județul Botoșani. Era o comună rurală cu o populație majoritar evreiască, un târgușor, ceea ce în literatura hasidică se numește un shtetl, un shtetl. E un fel de herț al lui Fundoianu, mai mică ceva, unde evreii erau, dacă nu agricultori, oricum se ocupau cu ramuri conexe agriculturii. Tatăl meu era negustor de vite, aveam în curte vacă, cal și căruță.
Și Zigorna a îngrijit de vacă?
Mărturisesc că da. O duceam la Imaș dimineața, o aduceam. Când o aduceam, eu eram acela care mulgea vaca. Da, un univers binișor, sămănătorist, cu care m-am cam luptat și mă lupt de atunci încolo. Dar asta era realitatea.
Și de ce ați plecat din Frumoșica?
N-am plecat, ci am fost evacuat.
Când?
Când evreu, în 1941, iunie, când a fost un decret al lui Ion Antonescu ca populația evreiască din zonele rurale să fie evacuată. Și am fost evacuați forțat, ne-au condus niște jandarmi.
Unde?
Toată populația.
Unde?
În metropola județului, la Botoșani.
Deci așa a ajuns Zigornea citadin, altfel
da.
Poate că era sortit unei existențe foarte rustice.
E posibil, posibil să fi rămas acolo, dar cred că îmi făceam liceul la Botoșani și veneam vacanțele la Frumoșica. Noi nu aveam lumină electrică, am învățat tot cursul primar la lumina gazului, din lampă și lecturile de început mi le-am făcut la lampa cu petrol.
Și de la Botoșani direct la București? Când s-a întâmplat asta?
Și la Botoșani am făcut liceu și...
Ce fel de liceu?
Am făcut liceu întâi comercial și după aceea umanist. Am ajuns la București în 1951 la Facultatea de Filozofie, dar și aici printr-un ocol, pentru că eu la Botoșani ne-am avut mare de noroc să fiu în ultimele clase, să am un profesor care era și animatorul vieții culturale liceene, Gheorghe Margarit, fostul asistent al lui Călinescu, care ajunsese la munca de jos la Botoșani. Auzind de el că vreau să studiez filozofia, m-a sfătuit să o fac și eu m-am decis să plec la Cluj. M-am dus acolo, am dat admiterea, am luat-o. Eram funcționar la Botoșani, la o fabrică.
Fabrică de ce?
Fabrică de confecții. În perioada concediului meu legal, m-am dus și am dat admiterea la Cluj. Am dat-o, dar mi se isprăvise concediu. Și am lăsat o carte postală ca să-mi fie trimisă acasă de către secretariatul facultății dacă am fost admis sau nu. Am primit, am fost admis, am ieșit chiar primul din cei care au dat admiterea la filozofie. Mi-am desfăcut contractul de muncă la acea fabrică, am plecat la Cluj și primul lucru care l-am aflat când am ajuns la facultate a fost că s-a desființat Facultatea de Filozofie. Venise un ucaz că toate facultățile de filozofie existente în țară, la Cluj și la Iași, au fost mutate la București. Și așa am ajuns student la Facultatea de Filozofie din București, unde m-am împrietenit imediat cu Alexandru Ivasiu, care era și el student al Facultății de Filozofie. Eram cam îngroziți, veniseră mulți foști absolvenți ai Facultății Muncitorești, care în 2 ani de zile și-au dat liceu. Și era o atmosferă foarte activistă, erau vreo 200 și ceva de studenți. Și împreună cu Alex Ivasiu ne-am decis să ne mutăm la Facultatea de Psihologie, pentru că eram mai feriți. Se spunea că noi, cei care facem Facultatea de Filozofie, vom ieși activiști, cei ce ne îngrozea. Avem și un dosar foarte prost.
De ce?
Pentru că tata fusese negustor și pentru că o soră de-a mea și toți unchii depusese acte să plece în Israel. Vreo două săptămâni am frecventat cursurile secției de psihologie a Facultății de Psihologie. După aceea, eu, împreună cu Ivasiuc, eu mi-am spus că totuși am venit să fac filozofia, deci revin. m-am rugat de o secretară care a fost drăguță și m-a trecut din nou la secția de filozofie, pe care am absolvit-o în 1955.
Chiar cu riscul de a deveni activist?
Nu, pentru că m-am lămurit între timp că cu activismul nu o să meargă. Eram un student bun.
De ce să nu meargă? Activismul a mers foarte bine.
Nu o să meargă pentru mine. Între timp mă chema să merg să fac studii în Uniunea Sovietică. Tot au ales studenții mai buni și m-a chemat Atanase Georgea, care era decanul facultății. Eu i-am explicat de-a dreptul care e situația mea de dosar. El mi-a spus să mă duc, dar evident cadrele universității nu m-au... Știam, ideal, pentru că eram liniștit că nu o să ajung la Uniunea Sovietică, pentru că nu știam situația de dosar. Și, într-adevăr, am revenit la facultate, pe care am terminat-o în 1955, împreună cu toți colegii mei.
Dar ce fel de filozofie se făcea în România între 1951 și 1955?
Să știți că dacă vrei să faci filozofie, puteai să faci filozofie, nu cea pe care ți-o preda profesorul de la catedră, pentru că noi am făcut de pildă istoria filozofiei cu, întâi cu Ion Banu, filozofia antică, un bun profesor, care a lăsat câteva cărți bune, apoi cu Gulian, care a început-o bine ca autor cu două cărți, cu Introducere în etica nouă și Introducere în sociologia modernă, dar care apoi a devenit un foarte bun activist. Și, practic, filozofia nu se făcea în an. Hegel era predat în 6 ore, Kant în 4, dar dacă vrei să studiezi filozofie, trebuie să te înfunzi în bibliotecă. Ceea ce eu am făcut din anul întâi de facultate, mi-aduc aminte că am fost foarte admonestat că am izbutit să pătrund în sala de fișiere a Bibliotecii Centrale Universitare, BCU, unde am dat de cotele, care nu erau lăsate la liber, de cotele unor cărți de filozofie al lui Aristotel. Mi-aduc aminte că directorul bibliotecii era Vlădescu Răcoasa, am fost reclamat, am ajuns la Vlădescu Răcoasa, căreia i-am explicat că am de făcut un seminar și trebuie să citesc o traducere a lui Bezdechi din Aristotel. A fost îngăduitor și mi-a dat-o să o citesc și mi-a spus că nu vă mai spune nimănui. Așa, în condițiile acestea de ilegalitate, se putea citi filozofie. Nu spun că am făcut o filozofie foarte înaltă, ea era făcută mai mult la autodidact.
Filozof, absolvent de facultate de filozofie în orice caz, și apoi?
Și apoi când am terminat facultatea de filozofie, tatălui Vladimir Tismaneanu, profesorul Leon Tismaneanu, a vrut să mă ia la editura politică. Am avut un mare noroc, că între timp, printr-o cunoștință, am fost îngăduit și am fost primit la editura de stat pentru literatură și altă, vestita ESPLA.
Norocul a constat, deci, în faptul că nu ați mers la editura politică.
Da.
De ce?
Da. De ce? Pentru că atmosfera de acolo nu era prielnică cercetărilor mele. E o atmosferă foarte închistată, se scotea multă literatură care nu mă interesa și interesul meu era pentru literatură română. Ori, intrând la ESPLA, foarte repede am devenit redactor la redacția de critică literară, care scotea și istorie literară. Interesul meu se plia pe ceea ce făceam, de fapt, ca redactor la ESPLA. Am stat la ESPLA până în 1959, în martie. L-am mai avut director pe Petru Dumitriu, care a fost un foarte bun director de editură. El a înființat, printre altele, cele două reviste, Secolul 20 și o revistă care se numea Caiete Critice, care a apărut într-un singur număr. Am fost redactor și apoi Răutul a interzis spunând că asta este o revistă ilegală care n-a căpătat aprobarea din partea conducerii Partidului Comunist Român să apară. Secolul 20 a fost îngăduită și a apărut. Deci în martie 1959 dosarul meu a dat în clocot.
Și a făcut efectul?
Am fost dat afară. Erau consecințele hotărârilor plenarei din iunie 1958, vestita plenară. Ultimii 4 care am fost dați afară din editură am fost împreună cu Alexandru Sândulescu, cu Radu Albala, cu o doamnă Sandra Radian, care a murit, a fost asistentă la facultate, a scris câteva cărți, și cu tatăl profesorului Paul Cornea. Am ajuns librar, am fost vreo 2 ani de zile librar.
La ce librărie?
La o librărie din Obor și după aceea m-am mutat la un centru care desfăcea carte în fabrici, se numea Cartea la locul de muncă. Și am lucrat acolo cu Dan Grigorescu, cu Florin Chilițescu, până în 1964, când m-am mutat la AS, eram redactor unic, spuneam eu, făceam o revistă pentru AS, pe care o și scriam toată, sau o rescriam, iar în 66 am reintrat în sistemul editorial la editura Meridiane, iar în 69, când s-a reorganizat sistemul editorial, am fost transferat la editura Minerva, unde lucrez și acum.
Ca director,
ca director, da. Am fost la Minerva, am fost până în 89 șeful redacției de istorie literară.
Sunt repere instituționale și cronologice mai degrabă decât repere interioare, domnule Ornea. De fapt, în toți acești ani, dumneavoastră ați scris o mulțime de cărți, ați fost comparat cu un institut de cercetare, s-a spus că munciți, scrieți cât ar scrie 50 cercetători dintr-un institut de cercetare, între edituri, mă rog, și între librăriile, inclusiv Cartea la locul de muncă și bibliotecă, a mai existat un spațiu în care să vă regăsiți?
Spațiu în care mă regăseam și în care mă simțeam eu a fost Biblioteca Academiei. Destinul meu intelectual, fără această instituție, care se numește Biblioteca Academiei, în care eu am intrat în anul 3 de facultate, tot printr-o mare intervenție, tot George m-a dat o recomandare, pentru că nu se putea intra în sala de lectură a Bibliotecii Academiei decât din anul 4. Eu, practic, de atunci n-am ieșit din Biblioteca Academiei. Pasiunea mea era încă din anii finali ai liceului, istoria literară. Am debutat în 1956 în presă și în 1966 cu o carte care stătea în editură de vreo 5 ani. Se numea Junimism. O carte care a avut un destin fericit. Când eu o scriam, mă temeam ce scriam, n-aveam casă adecvată și deci am scris-o la Biblioteca Academiei, pe locul ultim din bibliotecă, la locul 90. Și aveam întotdeauna grijă cu doamna care era la garderobă să nu dea nici nimănui locul 89. Deci am scris o carte de reabilitare a junimismului și a lui Maiorescu. Am început-o prin 59, cred că. Și în 61 era gata și am predat-o. Și mi s-a spus, Vasile Nicolescu era șeful redacției de istorie literară, mi-a spus că sunt nebun și vreau să arunc editura în aer. Între timp a apărut studiul lui Liviu Rusu despre Maiorescu.
În 64.
63.
63. În viața românească.
În viața românească. Dar mie mereu mi se aduceau propuneri de modificare, încât atunci când a apărut cartea în 66, lucrurile evoluaseră așa de bine, încât cartea mea data deja. Am reluat-o în 1975, am publicat, deci în 73 am reluat-o și am scris o altă carte, care se numește Junime și Junimismul, care am reeditat-o chiar de curând, pentru că aș vrea să o reeditez și cartea rezistă perfect. Dar ce am trecut eu în anii aceia cu reabilitarea lui Maiorescu, numai eu știu, dar asta era destinul istoricului literar, care avea să facă știință și să spună adevărul despre ceea ce a însemnat în istoria literaturii române și în istoria culturii junimismul ca un curent literar și Maiorescu ca o personalitate care a avut menirea istorică de a despărți apele și de a îndrepta spre faza modernă cultura română. După cartea asta, am scris alte două, una despre țărănism, pe care am publicat-o chiar la Editura Politică. Numai eu știu ce am pățit cu acea carte. De 4 ori am scris-o.
De ce?
Pentru că mereu nu convenea. Toate curentele noastre de idei au o particularitate. Nu au fost curente literare, au fost curente de idei și au avut toate componentele, inclusiv cea politică. De la junimism încoa, de fapt, de la pașoptism, lucrurile așa se prezintă în fizionomia curentelor noastre literare care au fost curente de idei. Deci mi-au cerut să scriu un capitol cu PNC-ul după 44, pe care l-am refuzat, mereu o amânare, mă rog, până la urmă cartea a apărut fără acel capitol pe care, de fapt, nu l-am scris. Am scris în colaborare alte două cărți, o carte despre Xenopol și o carte despre Fănăstrărul de la Scăieni, un capitol foarte interesant din istoria mișcării de idei din România. Ea s-a fel de făcut de diamant acest Fănăstrăr, care era un furierist ajuns aici și l-a făcut în Scăieni Prahovii. A fost un eșec, firește. Când am publicat cartea pe care eu consider debut, Junimismul, eu mai aveam scrise încă 3 cărți, care au apărut între 65 și 66. Mi-am continuat cercetările în domeniul acesta al curentelor de idei și în 68 am început să scriu o carte despre sămănătorism, care a fost predată editurii pentru literatură, așa se numea vechea Esplă, sub bifurcase, și cartea plecase deja la tipar, dar între timp s-a reorganizat sistemul editorial și cartea mea a fost repartizată, că așa a fost portofoliul existent al editurii pentru literatură, a fost împărțit la editurile care s-au născut din fosta editură pentru literatură și cartea mea a fost repartizată editurii Minerva, unde, de fapt, am început să și lucrez în decembrie 1969. Și a apărut, deci, această carte și s-a epuizat atât de repede și a fost atât de cerută, încât în 71 s-a reeditat. Eu știu dacă e hărnicie sau pasiune sau nebunie. Eu, când sfârșeam o carte, aveam deja în plan ideea celeilalte. Și când am sfârșit sămănătorismul, am început să lucrez la cartea despre popularism, care a apărut în 1973. În 75, cum am spus mai înainte, am publicat cartea despre junimea și junimismul, în care am păstrat din vechea carte doar vreo 30 de pagini. Am mai publicat studii, cercetări, eseuri și cronici în ziare pe care le-am adunat în cărți, dar cred că cartea mea, la care țin foarte mult, care a apărut în 1980, care a provocat un mare scandal, e tradițională și modernizată în deceniul al treilea. Eu voi să scriu o carte despre cele două decenii interbelice. Când am intrat în cercetarea amănunțită acestei perioade, care e cea mai înfloritoare din literatura română după junimismul, mi-am dat seama că sunt, de fapt, 2 decenii distincte. Mi-am dat seama că nu e un bloc, această perioadă interbelică, ci sunt 2 decenii distincte, sub raportul dezbaterilor de idei, sub raportul vieții politice și chiar a vieții literare. Deci am scris o carte despre primul deceniu și am intitulat-o Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea, adică luptă între aceste două curente, între aceste două direcții de orientare în literatură și în cultură, pentru că înnoirea n-a fost numai în literatură, imediat după primul război mondial, a fost și în viața politică, care s-a modificat esențial, în dezbaterea de idei în planul sociologiei și al vieții politice, pentru că înnoirea care trebuia să se producă atunci spre o civilizație de tip modern industrial, întâmpina o rezistență îndrăjită din partea vechiului sămătorism, sub numele de neosămănătorism, și a noilor curente tradiționalist-ortofoniste care atunci se constituiau. Deci am scris această carte, ea a apărut în 1980, avea vreo 150 de pagini, am muncit la ea vreo 3 ani, dacă nu mai bine, vreo un an jumate a fost liniște cu ea, până când am intrat în polemică cu revista Săptămâna, firește.
De ce firește?
De ce firește? Nu că se numea Săptămâna, ci firește că a trebuit să ajung și eu să polemizez cu revista Săptămâna. Publicase niște articole grosolane împotriva lui Lovinescu. Eu am fost cel care am reeditat pentru prima oară după 23 august 1944 istoria civilizației lui Lovinescu, pe care o consider și am considerat-o și atunci una dintre cărțile capitale pentru reorientarea spiritului public în perioada între cele două război. Cartea a apărut în 24-26, ori Corneliu Vadim Tudor în revista Săptămâna a publicat un ciclu de articole de o violență extremă în care îl desfința ceea ce credea el că poate face pe Lovinescu și mai ales această carte. Ideea era că la capitolul forțelor reacționare, care reprezintă de fapt al doilea volum din această carte, Lovinescu îl încadra și pe Eminescu. A fost motivul de fapt imediat pentru Corneliu Vadim Tudor și gruparea de la Luceafăru să pornească ostilitatea împotriva lui Lovinescu, dar de fapt ei vedeau în Lovinescu un adversar al curentului protocronist pe care ei îl propulsau și ideea de sincronism li se părea tocmai adversitatea protocronismului. Numele de-a rândul din Luceafăru erau ocupate cu mese rotunde în care domnii Mihai Ungheanu, Ilie Bădescu și alții asemenea duceau o îndrăgită campanie împotriva lui Lovinescu. N-am mai putut răbda și am scris un articol. Articolul acela nu a putut apărea în România Literară. Au fost 4 asemenea intervenții. Ele au fost semnate de Ovid Rohmănicianu, Eugen Simion, eu și cred că Valeriu Cristea. Ele n-au putut apărea decât în 1990. Dar eu am intrat în polemică cu ei pentru un ciclu de articole scrise de un tânăr domn, Dan Ceachir, care acum scrie la revista Cuvântul, pe marginea operei lui Dan Bota. Am scris un articol în România Literară și imediat s-a declanșat campania împotriva mea. Obiectul propriu-zis al campaniei a fost cartea mea din 1980, Tradiționism și modernizat în deceniul al treilea. Un domn, Constantin Sorescu, semna aceste articole, au fost 8 la număr. Eu am ajuns cu o audiență la secretarul cu propaganda Comitetului Central, un domn Enache, un tovarăș Enache, care mi-a îngăduit să răspund în aceeași revistă. Am răspuns și deși mi se promisese că ei au publicat 4 articole, eu să public tot atâtea ca răspuns și polemica se stinge, evident ei au revenit după aceea cu alte 2 articole, câte o pagină întreagă din Săptămâna, în care eram considerat un dușman al culturii române.
Faptul că sunteți evreu a jucat probabil important în această campanie.
A jucat un rol foarte important, sigur, un rol important. De altminteri, Eugen Barbu mi-a trimis atunci vorbă prin Dan Zanfirescu că patronul e decis să mă termine. Voi avea parte de următoarele etape, mi-a promis. Voi fi dat afară din slujbă, de la Minerva, mi se va lua dreptul de semnătură și voi fi obligat să plec din țară. Chiar în anul acela am plecat într-o vizită în Israel la surorile mele și când m-am înapoiat, securistul care verifica pașapoartele a tresărit, iată că s-a întors domnul Ornea. Era convins că plecarea mea atunci în Israel va fi o desărare. Eu m-am întors, promisiunile lui Eugen Barbu nu s-au adeverit, i-am continuat să am dreptul de semnătură, am scris, am socotit util ca să scriu niște biografii ale personalităților care au inițiat și au condus acele curente de idei despre care scrisese. Și deci am scris o carte, o monografie despre Dobrogeanu Ghiere, O viață, și pentru că opera lui era foarte rău tratată și rău cunoscută, am scris și eu o carte despre opera lui Dobrogeanu Ghiere. Apoi am scris o monografie în două volume despre viața lui Titu Maiorescu și o monografie tot în două volume despre viața lui Constantin Stele. E predată în 89, a apărut în 90, într-o perioadă când nimeni n-avea grija nici a lui Stele și nici a cărților, dar eu am publicat în 91 și al doilea volum. Mi-am continuat de atunci ceea ce am făcut de la debutul meu în presă și în literatură. Am stat la Biblioteca Academiei. În anii 80 au fost anii cei mai cumpliți la Biblioteca Academiei. Iarna erau iernile ceaușiste, când în bibliotecă era o temperatură de 2 grade, 0 grade. Durerea nu era că noi ne pierdem sănătatea, ci că se distrug manuscrise de la Biblioteca Academiei. Mi-aduc aminte că am citit jurnalul inedit al lui Maiorescu, nici acum nu a fost publicat integral. El l-a ținut până cu 2 săptămâni înainte de moarte. El a murit în iunie 1917, în Bucureștiul ocupat. Deci jurnalul se degrada și eu îl citeam la Biblioteca Academiei, în sala de manuscrise, singur. Aveam o uniformă de Biblioteca Academiei, cu multe pulovere, cu pantaloni matrasați, cu paltonul pe mine, cu căciula în cap și cu o mănușă pe mâna stângă. Cu dreapta foiletam și îmi luam, făcea fișe. Așa am lucrat din 83-84, când am început cumplitele ierni ceaușiste, până în 89. Pentru că, din păcate, sau din fericire, pentru o carte de istorie literară, cum o concep eu, am nevoie, înainte de a o scrie, de cel puțin 2-3 ani de muncă documentare la Biblioteca Academiei și în Arhivele Statului.
Accesul în Arhivele Statului este acum mai ușor?
Da, e mai ușor, dar tot nu ți se dă tot ce ceri.
Nu există? Nu sunt inventariate fondurile? Nu sunt clasate? Ce se întâmplă?
Ei mereu spun că nu izbutesc cu personalul pe care îl au să inventarieze în proporția în care le vin documentele acum. Eu știu că pentru cartea pe care am publicat-o în 95, anii 30, extrema dreaptă românească, am făcut ca în toate cărțile mele despre curentele de idei un capitol despre viața politică și am dat un întreg capitol despre mișcarea legionară. Am vrut să văd niște documente de arhivă. Și mi-au spus că au ceva documente în fond Casa Regală. Acolo, la Arhivele Statului, lucrurile sunt altfel aranjate decât în bibliotecile publice. Acolo sunt pe mari fonduri, pe mari instituții. Și ceva în fond Ministerul Justiției. Asta înseamnă procese. Dar arhiva propriu-zisă era la SRI. Am făcut o vizită și domnului Virgil Măgureanu, care întâi mi-a promis că îmi dă material și apoi nu mai răspundea la telefonul pe care mi-l dăduse. Și atunci am renunțat și am făcut acel capitol din lectura integrală a presei din anii 30, de la extrema dreaptă până la presa democrată. Dar minte trebuie să spun că tot umblând pentru documentare la cărțile mele, am fost obligat, acum am apare ca un privilegiu, să citesc ce e mai important din presa românească, cam de la 1848 până în 1940.
V-ați oprit cercetările în 1940, domnule Ornea? Spuneați că ați fost tot timpul interesat de curentele de idei politice, în primul rând, care în România au luat și forme culturale și literare. De ce v-ați oprit la 1940?
Și pentru că nici n-am avut răgazul temporal ca să trec mai departe. Aș vrea să scriu acum o carte, am anunțat-o, mă ispitește foarte mult ideea, nu prea am timp, sunt mai ocupat decât înainte. O carte despre dezbaterea de idei de la 23 august 44 până în 1947.
De ce?
Vara al 47 sau chiar 30 decembrie. Dar, de fapt, presa care era ca o contrapondere la presa comunistă a început să dispară din, după alegerile din noiembrie 46 și au mai fost îngăduite câtă vreme Gheorghe Tărescu a fost în guvernul Groza, dar el de noiembrie n-a mai fost și în decembrie s-a petrecut abdicarea silită a regelui Mihai I și cu asta dispare ideea de dezbatere de idei. Acum, dacă m-ați întrebat de ce n-aș face pentru perioada pe care noi am trăit-o, a perioadei comuniste. Aș fi interesat de făcut o carte despre asta, dar eu cred că mai avem nevoie de distanță. Noi am fost nu martori, ci actori în această, de prin anii 60, în această dezbatere. Ar fi foarte interesant de făcut o carte de dezbatere de idei în viața literară și nu numai, din perioada de pe la 62-63 până la sfârșitul 89, ar fi o carte pasionantă, dar în calitatea mea de cercetător totdeauna îmi spun că am nevoie de o distanță. Și mărturisesc că dacă mă gândesc adesea că ce bine ar fi dacă aș putea ca miliardare american să fiu înghețat acum și să fiu readus la viață peste vreo 30 de ani și cred că atunci s-ar putea scrie o carte cu minte, dreaptă, nepasională, rece și profesional, despre perioada pe care o trăim acum, de la decembrie 89, de la revoluție, eu o consider o revoluție totuși, pentru că schimbă caracterul rânduire, trecem de la socialism la capitalism, până în anii aceștia ai noștri. Orice carte scrisă la faza fierbinte nu poate fi o carte obiectivă. Trebuie să treacă o perioadă dată.
Dar trebuie scrise și cărți implicate. Cărți de atitudine, cărți de reacție. Fără ele, acel cercetător rece nu are ce face, nu are ce studia.
Da, acele cărți vor fi fatalmente partizanale, ele trebuie scrise negreșit și apoi cercetătorul care va veni le va lua pe acestea în studiu, le va reexamina, le va confrunta cu presa, cu alte opinii și va putea să scrie o carte obiectivă, cum cred că au fost cărțile mele despre curentele de idei, pe care le-am scris întotdeauna la distanță de 30, 40, 50 de ani de la petrecerea fenomenului.
Disputa de idei, lupta de idei au dispărut în România în 1947, ați spus-o sau ați sugerat-o. Totuși, confruntările de idei au continuat, mai puțin vizibil, pe toată perioada comunistă. După 1989, după sfârșitul 89, se poate vorbi de o luptă de idei politice, de luptă de idei în România?
Se poate vorbi, dar de un ersatz. Oricum, în presă o să fie foarte greu unui cercetător, mă gândesc la zeornea al anilor 2020-2030, o să fie foarte greu să poată distinge ceva din această presă. Mă gândesc nu numai cu nostalgie la acel cercetător, dar mărturisesc că mă gândesc și cu anume durere față de el, știind ce înseamnă asta. Pesarea acum nu are fizionomie precisă. E foarte amestecată. Înainte, dacă merg la perioada dintre cele două războaie, știam că pentru o anume zonă de interes te duci la curentul, la universul, la cuvântul. Mergeai, dacă vrei să afli ceva despre valorile democrației apărate în acea perioadă, mergeai la Dimineața, la Adevărul, la Facla lui Ion Vinea și așa mai departe. O asemenea distinție de opinii clară în presa de după decembrie 1989 nu găsești. Și va fi datoria viitorului cercetător să găsească acele direcții de orientare încât în hățișul ăsta să găsească niște puncte de reper care să îi dea posibilitatea să reconstituie fizionomia acestei perioade.
Există posibil urmași ai lui Zeorne?
Din păcate, la ora actuală, situația este pentru disciplina noastră de istorie literară și domnul Mircea Iorgulescu aici îmi dați voie să vă consider ca parte, deci ca fiind un istoric literar, vreau să vă spun că la ora actuală situația este foarte tristă. Cam ultimii istorici literari sunt din generația mea, care e bine să se sexagenară, ne apropiem de anii 70 chiar, iar cei mai tineri au spre 50 de ani sau între 50 și 60 de ani. Tineri nu vin spre istoria literară. Din păcate găsești greu pe cineva să-ți facă o prefață la o ediție, găsești greu un tânăr care să se îndrepte spre o ediție critică. Editorii ediții critice sunt și ei cam de vârsta mea, în generația asta noastră, care se duce și mă gândesc cu groază că nu vine nimeni în urma mea. Eu sper mult ca ceea ce spun eu acum să nu fie adevărat, să fie infirmat de faptele viitoare și să apare noi istorici literari, care deocamdată nu se întrebă în orizontul de așteptare. Conduc, cum spuneați mai înainte, editura Minerva și nu ne mai vin cărți de exegeză, cum veneau înainte, nici măcar teze de doctorat. Nu știu ce fac tinerii, ei nu au nevoie să se abiliteze în disciplina lor cu doctorate. Fapt este că nu vin cărți de exegeză. Am publicat în ultimii 6 ani, dacă am publicat 4-5 cărți de exegeză, și nu pentru că nu aveam mijloace materiale, nu avem, e adevărat, dar pentru că asemenea cărți nu vin, nu intră în redacție. Iar la capitolul ediții critice, jala este și mai mare și dacă s-ar găsi fonduri suficiente pentru publicarea edițiilor critice, noi aici suntem sau și aici retardatari. În alte culturi serioase, eu cred că cultura noastră este una serioasă, există ediții critice de 3-4 feluri care au încheiat publicarea integrală a operei scriitorilor fundamental. Noi nu avem situația asta și simbolic este destinul ediției Minescu, care a durat până la sfârșit 52 de ani. Și de fapt acum, dacă am avea mijloace și avea editori, ediția Eminescu ar trebui reluată, pentru că de la momentul pornirii ei de către Perpesicius s-au găsit numeroase erori de lecțiune care sunt fatale pentru cine a văzut manuscrisele Eminescu și eu le-am văzut. Deci ar trebui reluată această ediție și publicată din nou, reeditată. Dar mijloace nu sunt și nu sunt nici editori. Cel mai bun editor al poeziei lui Eminescu este Petru Creție, care a împlinit 70 de ani și este bolnav. Eu am 67 și niciunul nu sunt sănătos.
Mulțumesc, domnule Orne.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.